Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 8-dir. Səhər-səhər xəbər-ətər verilişini eşitirsiniz. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitəcəksiniz. Əvvəlcə xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatlar hökuməti Osama Bin Ladenin adından yayılan lintin həqiqiyə bənzədiyini deyir. BMT dünya ölkələrinin insan qaçaqçılığı ilə mübarizəsinin yetərli olmadığını bildirir. İran uran zənginləşdirmənin dönməz olduğunu bəyan edir. Dünya boyu etnik ermənilər qırğın qurbanlarını yad eləməyə hazırlaşırlar. Gəncədə quş əti yarmarkası keçirildi. Macaristanda sosialistlərin başçılığı elədiyi koalisiya seçkini uddu. Qırğızistan prezidenti Moskvaya səfərə çıxır. Xəbərlər. Birləşmiş Ştatlar hökuməti Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin adından yayılmış audio lentin həqiqi ola biləcəyini deyir. Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan Vaşinqtonda jurnalistlərə deyib ki, hökumət Əl-Qaida rəhbərliyinin qaçmaqda və təzyiq altında olduğunu düşünür. Buşun sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatlar düşmənlə xaricdə vuruşmaqda və onun Amerikaya qarşı planlarını çətinə salmaqdadır. Bazar günü Əl-Cəzirə televiziyasının yaydığı video lentdə danışan şəxs Sudanın Darfur bölgəsindəki böhranı və Fələstinin Həmas hökumətinin beynəlxalq təklənməsini Qərbin İslama qarşı müharibəsi adlandırmışdı. O, həmçinin BMT-ni xristiyan siyonist qərarları yerinə yetirən İslam torpaqlarını bölən kafir qurumu adlandırmışdı. BMT-nin bugün açıqladığı məruzə insan qaçaqçılığı ilə qlobal mübarizənin yetərincə olmadığını deyir. BMT-nin narkotik və cinayət ofisinin bildirdiyinə görə, dünyanın az qala bütün ölkələrində hansısa formada qaçaqçılıq probleminin öz təsirini göstərdiyi görsənir. Amma cinsi istismar və ya məcburi əmək üçün edilən qaçaqçılıqla mübarizənin əlaqələndirilmədiyi məruzədə qeyd olunur. BMT ofisinin rəhbəri Antonia Maria Costa məruzədə qeyd edir ki, quldarlığın insan qaçaqçılığı formasında 21-ci əsrdə də özünü göstərməsi dünyanı utandırmalıdır. Məruzədə insan qaçaqçılığı qurbanlarının əksəriyyətinin qadın və uşaq olduğu deyilir və əsasən Afrika, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri, həmçinin keçmiş Sovet məkanı və Latin Amerikası ilə Asiyanı əhatə elədiyi bildirilir. Bugün BMT-nin cinayətlərin önlənməsi və Ədalət Mühakiməsi Komissiyasının görüşündə müzakirəyə çıxarılacaq bu məruzəyə görə qaçaqçılıq qurbanları əsasən Qərbi Avropaya, Şimali Amerikaya, Körfəz ölkələrinə, İsrailə, Türkiyəyə və Yaponiyaya aparılır. İran dünən bir daha təkrar bildirib ki, nüvə proqramı üzərində işi dayandırmayacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi Tehranda mətbuat konfransında deyib ki, İran uran zənginləşdirməni və nüvə araşdırmalarını dayandırmayacaq və bu proses dönməzdir. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uran zənginləşdirməni dayandırması üçün aprelin 28-nə qədər möhlət qoymuşdu. Birləşmiş Ştatlar və Britaniya bildirir ki, əgər İran buna əməl eləməsə, onlar İranın məcbur edilməsi barədə əlavə qətnamənin çıxarılmasına çalışacaqlar. Fransanın Xarici İşlər Naziri İranın bu bəyanatından Fransanın narahat olduğunu bildirib. Əlavə edib ki, Fransa İrana qarşı sanksiyalar perspektivini istisna eləmir. İran prezidenti İslam geyimini tətbiq eləmək üçün sərt tədbir taktikasına əl atılmayacağını deyib. Dünən dövlət televiziyası Mahmud Əhmədinejaddan belə bir sitat gətirib ki, İran qadını çadraya hörmət eləyir və onun geniş yayılması üçün avtoritar üsullar lazım deyil. Bu arada Tehran polisinin rəisi Morteza Talaeyi İran mediasına bildirib ki, polis geyim qaydalarını pozanlara qarşı durmayacaq və onların yalnız əmin edilməsinə çalışacaq. Ötən həftənin əvvəlində Talayeyi demişdi ki, xüsusi polis dəstələri qeyri-İslami geyən qadınlara, o cümlədən qısa geyənlərə, corablarını göstərənlərə divan tutacaq. Etnik ermənilər dünya ölkələri boyu soyqırımı adlandırdıqları hadisələrin ildönümünü qeyd edirlər. Bugün Yerevanda və başqa ölkələrdə ermənilərin anma mərasimləri keçirəcəkləri gözlənir. Osmanlı İmperiyasının son dönəmlərində 1915-23-cü illərdə baş verən qırğınları ermənilər soyqırımı adlandırır və milyon yarım erməni öldürüldüyünü deyirlər. Dünyanın 20-yə yaxın ölkəsi bu iddiaları dəstəkləyərək hadisələri soyqırımı kimi tanıyır. Amma Türkiyə soyqırımı ifadəsinə qarşı çıxaraq, ölümlərin dünya müharibəsi və vətəndaş çaxnaşmaları ilə bağlı olduğunu və erməni tərəfdən ölənlərin sayının şişirdildiyini deyir. Azərbaycanda quş qripinə qarantin götürüləndən bəri quş əti yarmarkaları təşkil edilməyə başlayıb. Səadət Aşıqqızı Gəncədən xəbər verir.
Əvvəl görüm, açıq toyuq gətir oradan, hanı şofir?
Sumqayıtdan sonra ikinci toyuq ətinin satış yarmarkası Gəncədə keçirildi. Aprelin 23-də təşkil edilən yarmarkaya 20-yə yaxın quşçuluq şirkətinin məhsulları çıxarılmışdı. Azərbaycan Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevin sözlərinə görə, ölkədə quş qripi virusunun yayılması təhlükəsini sovuşduğunu göstərmək üçün belə bir yarmarkanın təşkilinə ehtiyac görüblər. Cənab Vəliyev deyir ki, yaxın günlərdə Bakı sakinləri də belə bir tədbirin şahid olacaqlar. Əgər ehtiyac duyulsa, onlar digər regionlarda da ucuz qiymətə toyuq əti və yumurta satışını təşkil edəcəklər.
Bizə zənglər olur müxtəlif regionlardan, növbəti yarmarka harda olacaq, necə olacaq. Gəncədən sonra istəyirik Bakının Nəsimi rayonunda. Bölgədə görə Əli bayramında, Qazaqda fikrimiz var.
Yarmarkaya gələn Gəncə sakinləri evlərini əliboş dönmürdülər və əksəriyyət yarmarkanın təklif etdiyi ucuz qiymətlərdən yararlanmağa çalışmışdı.
Yarmarkaların keçirilməsini çox yaxşı qarşılayırıq. Qiymətlər yaxşı olur burada.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini İlham Əliyev deyir ki, onlar təkcə toyuq məhsulları deyil, digər ərzaqların da ucuz qiymətə satışını təşkil etmək istəyirlər. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Səhər-səhər xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Macaristanda sosialistlərin başçılıq elədiyi koalisiya yenidən seçkilərdə qələbə çalıb. Bazar günü parlament seçkilərinin ikinci dövrəsinə səs vermələrdən sonra 1989-cu ildə kommunizmin çökəndən bəri ilk dəfə hakim qüvvənin seçkini yenidən udduğu aydın oldu. Hakim koalisiya 386 yerlik parlamentdə 210 yer qazandı. Müxalifətdəki Fidesz partiyasının 164 yer tutacağı gözlənir. Dünən Rusiyanın cənubunda Stavropolda kiçik bir təyyarə qəziyə düşüb, 4 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Rəsmilər ilkin istintaqın qəzanın yanacaq çatışmazlığından baş verdiyini göstərdiyini deyirlər. Bundan qabaq dünən Liviyanın yük təyyarəsi Kamerunda qəziyə düşmüş və 6 nəfər heyət üzvü ölmüşdü. Rusiya istehsalı olan Antonov təyyarəsinin heyəti Ukraynalılardan ibarət idi. Qırğızistan prezidenti Kurmanbek Bakiyevin bugün Moskviya rəsmi səfəri başlanır. Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdə ticarət, iqtisadiyyat və regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirəsi gözlənilir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush İraq liderlərinə zəng elədiyini və hökumət formalaşdırmaq üçün aylardır davam edən siyasi əngəli açdıqlarına görə təbrik elədiyini deyib. Bush Kaliforniyada hərbi donanma qarşısında çıxış edərək deyib ki, o baş nazirliyə irəli sürülən Cavad Əl-Malikiyə, prezident Cəlal Tələbaniyə və parlament sədri Mahmud Əl-Məşədaniyə bildirib ki, İraqlıların güzəranını yaxşılaşdırmaq, qiyamçılığı dəf eləmək və ölkəni birləşdirmək üçün artıq onların geniş məsuliyyəti var. Şənbə günü baş nazirliyə irəli sürülən Əl-Malikinin kabineti formalaşdırmaq barədə danışıqlara başlayacağı gözlənilir. Maliki qanunsuz silahlı dəstələrlə mübarizəni özünün əsas hədəflərindən adlandırıb. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
Bazar günü İraqın yeni baş naziri Cavad Məliki deyib ki, ölkəni yeni hökumət idarə etməlidir, silahlı dəstələr yox. Silah yalnız hökumətdə olmalıdır. Xalq dəstələrinin diktatura ilə mübarizələri yaddan çıxmadığından qanun onların silahlı qüvvələrdə birləşməsini həvalə edir. Qanunda 11 belə dəstənin adı qeyd olunur. ABŞ prezidenti George Bush Məlikinin baş nazir seçilməsini alqışlayaraq, həmçinin onu qeyri-nizami silahlı qüvvələri nəzarətinə almağa çağırıb. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalma Xəlilzadın dediyinə görə qeyri-nizami ordular tərəfindən daha çox İraqlı öldürülüb, nəinki üsyançılar tərəfindən. İraq Daxili İşlər Naziri Bayan Cəbir Solaq bu yaxınlarda etiraf etməli oldu ki, Şiə silahlı dəstələrinin qətillərdə əli var. Lakin təkcə şiə partiyaları deyil, ha belə sünni və hətta iki təriqətlə əlaqəsi olmayan başqa qüvvələr də silahlı dəstələrə malikdir. ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyinin keçmiş müşaviri Matthew Sherman. İraq Komünist Partiyası və Milli Mükalimə Şurasının da öz silahlı dəstələri var. Bugün meydana gələn bir çox sünni partiyalardan da hərəsinin öz hərbi cinahı var. Amma bunlar heç olmasa şiələrin Bədr briqadaları yaxud Kürt Peşmərqəsi və yaxud Mehdi ordusu qədər güclü deyil. Şermanın dediyinə görə həmin yaraqlı qüvvələrin sayı haqda rəsmi məlumat mövcud deyil. Əsas problem isə rəsmilərin bu məsələ ilə könülsüz məşğul olmalarıdır.
Rövşən Rahiboğlu. Dünən Nepal paytaxtında etirazçılarla polisin toqquşmasında azı 23 nəfərin yaralanması xəbər gəlib. Hakimiyyətin gündüz qoyduğu komendant saatına baxmayaraq, minlərlə adam 18-ci gün dalbadal Kral Dianendraya qarşı nümayişə çıxıb. Polis etirazçılara qarşı rezin güllə və göz yaşardıcı qayıtış salıb. Kralın 3 gün qabaq hökumət formalaşdırmağı 7 siyasi partiyaya həval eləməsi etirazçıları sakitləşdirməmişdi. Onlar kral hakimiyyətini bir yolluq məhdudlaşdıran konstitusiya dəyişikliyi tələb edirlər. İyunun 9-unda başlayacaq Dünya Kuboku yarışına bilet aldığını düşünən bir çox azarkeşin ümidi puça çıxıb. Gələn məlumatlara görə Almaniyada 15 nəfər eBay saytındakı auksiyondan saxta bilet almaq üçün minlərlə euro itirib. Bu arada Çexiya polisi də Kubok yarışlarının yarım finalına 9000 euroya bilet satan şirkətlə bağlı istintaqa başlayıb. Afrikanın qərbindəki Sierra Leone'da bir neçə şimpansi qoruqda adamlara hücum çəkib, bir yerli sürücünü öldürüb, Birləşmiş Ştatlardan və Kanadadan olan 3 turisti yaralayıb. Hadisənin ardınca polis və meşəbəyi həmin şimpanziləri tutmağa çalışıblar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Ötən həftə nələr baş verdi, qarşıdakı həftə nə gözlənir? İlqar Rəsulu dinləyək.
Azadlıq bloku yeni telekanal yaratmaq niyyətində olduğunu bəyan etdi. Blokun təsisçilərindən olan AXCB sədri Əli Kərimli nəzərdə tutulan telekanalın prinsipcə ictimai televiziyaya yaxın olacağını bildirdi. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunan 16 nəfər haqqında hökm oxundu. Təqsirli bilinənlərin biri ömürlük, qalanlarsa 5 ildən 10 ilə qədər azadlıqdan məhrum edildilər. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar 3 günlük rəsmi səfərlə Bakıya gəldi. Cənab Nəccar bəyan etdi ki, İran öz mövqeyini Azərbaycan vasitəsilə Amerikaya çatdırmaq istəyir və Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı bu istəyi yerinə yetirə bilər.
Və məntiqim o da müqabilə Amerika və cəhəyir digər roşan həstəş.
Biz inanırıq ki, Prezident İlham Əliyev Vaşinqtona səfəri zamanı bəyanatlarımız və işimiz barədə arqumentlərimizi onlara çatdıracaq.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Yuri Merzlyakovla Steven Mann Moskvada görüşdülər. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Merzlyakov həmsədrlərin regiona səfərinin müzakirə olunduğunu bildirdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Rino Harnish Azərbaycanda öz missiyasını başa vurdu. Jurnalistlərlə söhbətində o Prezident İlham Əliyevin Vaşinqtona səfərinin heç də yalnız İranla bağlı olmadığını bildirdi. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov bu ilin ikinci yarısından ipoteka kreditlərini güzəşli şərtlərlə almağın mümkün olacağını və hazırda bununla bağlı hökumətdə müzakirələr aparıldığını bəyan etdi.
Söhbət həmin 6%-dən Petrovka'dan gedir ki, bankların deməli daha manevr eləmədə aşağı faizlə kredit vermə imkanlar olsun.
Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov. Avropa Birliyi üçlüyü və Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi Bakıda səfərdə oldular. Üçlüyün rəhbəri, Avstriyanın Xarici İşlər Nazirliyində dövlət naziri Hans Winkler, Azərbaycanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti proqramı çərçivəsində fəaliyyət planının hazır olduğunu bəyan etdi. ATƏT-in müşahidə missiyası mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkiləri müşahidə etmək üçün Bakıya gəldi. İndi isə keçək bu həftəyə. Aprel 26-sında Avropa Şurasının nümayəndə heyəti mayın 13-də keçiriləcək təkrar seçkilərə hazırlığın vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün Bakıya gəlməlidir. Aprel 26-sından 28-inə dək Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarında rəsmi səfərdə olmalıdır.
Səhər-səhər xəbər ətər verilişi başa çatdı, verilişi mən apardım Rövşən Əliyev, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatlar hökuməti Osama Bin Ladenin adından yayılan lentin həqiqiyə bənzədiyini deyir. BMT dünya ölkələrinin insan qaçaqçılığı ilə yetərincə mübarizə aparmadığını bildirir. İran uran zənginləşdirmənin dönməz olduğunu bildirir. Azadlıq radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim q- İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ələnə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu proqramda Ozan sənətinin korifeylərindən Aşıq Hüseyin Saraçlının izinə düşəcək. Gəridəki ey mahdın ey öz yar olsan aləm düşman olsan da bir. Hüseyin Saraçlının 90 illik yubileyindən soraq tutacaq.
O ən gözəl dilgəm havasını Hüseyin Saraçlı oxuyardı.
Türk əsilli yer adlarının dəqiq göstərildiyi nadir xəritənin itmədiyini biləcək.
Bu xəritə bizdə olmuyor, bizdə xəritə itməyir.
Və hər dəfə folklorçu alim Əflatın Saraçlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Aşıq Hüseyin Kərəminin 7 havacatını bilirdi.
Öncə 2 xəbər. Avstraliyalı məşhur rejissor Salomon Shulman Rəşid Beypudov haqqında film çəkəcək. Bu barədə məlumatı Avrasiya Tele Radio Akademiyasının vitse-prezidenti Vaqif Mustafayev İXA qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə Avstraliyalı rejissor filmin çəkilişinə bu ilin sonlarında başlayacaq və Rəşid Beypudovdan bəhs edən həmin film Avrasiya sayrışması adlanan yeni layihə çərçivəsində göstəriləcək. Hermosa gupil cevaba corona elə bir Təhsil haqqında qanunun qəbulu gecikdirilir. Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı bu fikirdədir. O, Şərq qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, təhsil sistemi bütün normal cəmiyyətlərdə ölkənin müdafiəsi qədər əhəmiyyətə malikdir. Hətta Azərbaycandan zəif ölkələrdə belə bu qanun layihəsi qəbul olunub. Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı yaxın vaxtlarda bu məsələnin çözüləcəyinə inandığını da bildirib. Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. Xatırladıram ki, bu izdə Eluzan Hüseyin Saraçlının aşıq mədəniyyətindəki yerindən söz açırıq. Bələdçimiz folklorçu alim Əflatun Saraçlıdır. Xoş gördük, professor.
Xoş gördük.
Əflatun müəllim, aşıq Hüseyin Saraçlı ilə eyni soyadı bölüşdüyünüzdən öncə söyləyin görək, bu təsadüfdür ya nədir? Və bir də onu söyləyin ki, nə deməkdir Saraçlı?
Saraçlı bizim Gürcüstan Respublikasında, yəni bizim Borçalı mahalında bir öyük kənd adıdır. Saraçlı kəndi. Tüm Qafqazda məşhurdur Saraçlının ziyalıları hər yerdə. Xaricdə də var. Biz təxəllüsümüzü Saraçlı kəndimizin adından götürmüşük. Saraçlının etimologiyasına geçsək, onun hələ də indiyə qədər onu yoza bilmirlər. Hərə bir cür deyil. Birinci, Sərraçlı deyirlər. Güya burada ilk dəfə qədimdən yəhər düzəldənlər atdılar, gəlib burada küçüblər, yurt salıblar. Yəhər düzəldib satmaqla məşğul olublar. Belə-belə get-gedə çoxalıblar ki, yəhər düzəldənlər. Mən 7-ci sinifdən şeir yazıram, bu təxəllüsü götürmüşəm. İlk dəfə də Aşıq Hüseyin Saraçlının haqqında 57-ci ildə mən məqalə yazmışam. Və orada Saraçlı sözünü də Aşıq Hüseyin Saraçlı orada mən işlətmişəm. Ondan sonra elə ikimiz də Saraçlı getmişik, sazının üstünə də yazıb. Odur, budur, bu adla da şöhrətlənib, sənətimizi də Aşıq sənətini də şöhrətləndirib.
Aşıq Hüseyin Saraçlının ustadları olan Quşçu İbrahimi və Sarvan Bayramı. La qısaca, necə tanıtmaq olar?
Adətən aşıqlar görürsə, bir ustadın yanında öyrənir, şəyirdliyə eləyir, yükünü tutur. Amma Aşıq Hüseyin üç ustaddan öyrənir. Bunun biri Quşçu İbrahimdir. Quşçu İbrahim 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində yaşayıb. Amma o da öyrənib Aşıq Abüzər olub. Məşhur bütün Güney Azərbaycanda, Urmiyada, Qafqazda da məşhur olub. Çox onun məktəbi olub. O, Aşıq Abüzərin yetirməsi şairdi Quşçu İbrahimdir. Quşçu İbrahimin şairdi də olub Aşıq Hüseyin Saraçlı. Quşçu İbrahimdən sazın sirrini öyrənib, havacatları öyrənib. Amma Sarvan Bayramı, sonra şair nəbi olub bizdə. Şair nəbidən və Saraçlının özündən şair Hüseyin olub, Kör İsmailov. Bunlardan da sözü öyrənib. Yəni, möhkəm xəzinəsini tutub, ondan sonra sənət meydanına girib və bir 50 il bu sənətə xidmət edib, bu sənətin zirvəsində dayanıb. Azərbaycan Borçalı Aşıq Sənəti bir məktəb yaradıb. Bu Aşıq Məktəbi, Urmiya Aşıq Məktəbidir, Təbriz Aşıq Məktəbidir, Şirvan Aşıq Məktəbidir, Göyçə Aşıq Məktəbidir. Bu məktəblərin içində Saraçlı Məktəbi ən zəngin, ən yüksək, ən çeşidlidir. Onun da başında iki aşıq durur. Aşıq Əmrah və Aşıq Hüseyin Saraçlı. Əmrah Gülməmmədov sazda möcüzələr yaradıb, Aşıq Hüseyin Saraçlı həm də sözdə.
Bu bitməkdə olan həftə Aşığın 90 illik yubileyi də qeyd olundu. Razısınızsa o tədbirdən sonra verib yenə söhbət edinərik.
Olar.
İncə belli, enli kürəkli, eşma qorulu, meydan sinəli, buxara qapaqlı, gümüş kəmərli, bron çəkməli, bal dilli.
İctimai Televiziya ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkil etdiyi bu gecədə şair Zəlimxan Yaqub, Ustad Aşıq Hüseyin Saraçlının portretini belə çizdi.
Aşıq Hüseyin Saraçlının 90 yaşlı babamızın bu qəddəs ruhuna bu mübarək məclisdən salamlar olsun.
Onun gerçək portreti isə Musiqili Komediya Teatrının səhnəsində. Uzun illər ona yoldaşlıq eləmiş, telli sazı ilə birgə asılmışdı.
Sarası şübhəsiz ki, bayaqlı təqdimatdan da gördünüz ki, uzun bir zaman Azərbaycan mənəviyyatında...
Səsinə eşitdiyiniz folklorçu alim Məhərrəm Qasımlıdır. O, həm də bu yubiley gecəsinin əsas aparıcısıdır. İndi dinlədiyiniz Aşıq Zülfiyə ilə Aşıq Vüqar isə gecənin sazlı sözlü aparıcılarıdır. Musiqili Komediya Teatrının zalı saraçlı heyranları ilə dolmuşdu. Ölümündən az qala 20 il keçməsinə baxmayaraq, onu dünənki kimi xatırlayırdılar.
Əhməd Vəlixan Məmmədoğlu. Hüseyin Saraçlı ilə də yaxından tanışam, həm də dost idik. Yaxşı bir adam idi, elə təhdib. 10 günlərlə, 5 günlərlə bizdə qalırdı orası safozda. Cəmaat bıraxmıyırdı, oxularıdı Hüseyin Saraçlı yəmişə. Özdə onun danışığı o qədər şirin idi. O qədər ləyaqətli danışardı ki, insanlar doymur daha doğrusu ona. Belə bir adam idi.
Bəs Aşıq Hüseynin ən sevdiyiniz oxuması hansı idi?
O ən gözəl dilgəm havasını Hüseyin Saraçlı oxuyardı. Sonra onun bir gözəl şiiri var idi, öz təsvir eləmişdi, Minaya mahnısıydı. Minaya qosur qızı idi. Elləri var qosur kəndi, sənə deyim neçə bəndi. Hüseynin qəddi nə idi, gözəl sənsən, ay Minaya.
Gecədə tanınmış xanəndələr bir-birinə əvəz edirdilər. Aşıq Ədalətin səhnəyə gəlişi isə yenə tufan qopardı. Uzun illər Aşıqla dostluq eləmiş, məclislər yola vermiş, borçalılı Aşıq Məhəmməd Sadaqlı da buradaydı.
Hər cəhətdə də Aşıq Hüseyn, nə tərdiyim, Aşıq sənətini onun kimi bəlkə də saxlayan bir sənətkar olmalı. Aşıq Hüseyn elə bir insanı.
Aşıq Məhəmməd, Borçalı Aşıq Məktəbinin özəlliyi nədir?
Borçalı Məktəbi tamam başqadır. Çalqısı da ağır olur, nə bilim, havaları ağır olur. Bəzi qəmgin havalar elə bir şeylər var ki, məsələn, Borçalıda var, Azərbaycanda yoxdur elə havalar. Mənsiridir, Bəhmanıdır, vardana bir neçə havalar var, o Azərbaycanda yoxdur.
Axşam saat 7-də başlayıb, az qala saat 12-ə qədər sürən bu sazlı sözlü və dadlı gecədən sizi xəbərlədi. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı
Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. Xatırladıram ki, bu izdə Elozanov Hüseyin Saraçlının aşıq mədəniyyətindəki yerindən söz açırıq. Bələdçimiz folklorçu alim Əflatun Saraçlıdır. Əflatun müəllim, Hüseyin Saraçlını o dönəmin sovet aşıqlarının hərbi formaya bənzər geyimində Stalin kitelində görmüşük həmişə. Belə çıxır ki, komünist komissarlar onun ailəsi ilə, nəsili ilə xoş keçinib. Ya necə?
Bilirsiniz, sovet qanunları ideologiyada da bir çəpər çəkmişdi. Milli adət-ənənələri inkişaf elətmək. Xüsusilə Azərbaycanda görürsünüz, nəinki bizim o böyük Hüseyin Cavidləri repressiyaları demirik hələ. İncəsənətdə də sazın da, tarın da qarşısını kəsmişdilər. Elə o dövrdə də, o boyda Saraçlıda neçə şairlər var, yallar çıxıb. Hamı saz söz deyirdi, hamı şeir yazırdı, amma qorxurdular. üzere çıkan sənətkar yox idi. Aşıq söyünə qədər nəinki Saraçda bir çox ətraf boşaldı da deyirəm, bütün Qafqazda tanınan aşıq çıxmadı. Çünki bir qorxu hissi də var idi. Həm ümumi o şərait, mühit, siyasi, iqtisadi, mənəvi, maddi çətinliklər var idi. Həm də bir daxili qorxu hissi var idi. Aşıq Söyünün atasını kəndin ortasında öldürmüşdülər. Gözlərindən görmüşdü onu. 30-cu illərdə hələ qalxoz quruculuğu zamanı. Kim o kənddə balıca yazı pozu bilir də, hamısını yevif güllədirlər. Mənim öz atamı iki dəfə tutublar, təsadüf nəticəsində buraxıblar. Bax, bu mühitdə sənətkar da yetişmirdi, sənət də inkişaf edilmirdi. Bununla belə bizim xalqın, türk xalqının canında var şeirə, musiqiyə, ədəbiyyata, mədəniyyətə həvəs.
Profesor, kime benziyirdi ve kime benzemirdi Aşıq Hüseyin Saraçlı? Bir aşıq kimi, ozan kimi, özelliği, güzelliği neydi onun?
Aşıq Hüseyin qeyradi insanıydı ve qeyradi sənətkarıydı. O bir möcüzüydü, bir Allah vergisiydi, hem onun sənəti, təbiyyəti ve şəxsiyyəti. Bu üçü vəhdət təşkil edirdi. Aşıq Hüseyin boy buxunda, bığında, buxara papağında, gümüş kəmərində, gümüş pəmbəki qutusunda hamısı elə səliqə səhman idi ki, adam mətəl qalırdı. Mən Saraçıda da görürdüm həmişə kənddə. Ən yağış da yağanda Aşıq Hüseyin həmişə formadıydı. Bütün bərbəzəyinlə, səliqə səhmanınla, çəhməsi bura qədər boğazda ki, qara çəhmə, xrom çəhmə par-par yanırdı. Kəndə çıxır, 5-3 adam görəcək, görəcək. Həmişə belə şax. Boy buxunda, bığında, duruşunda, yerişində Koroğlu kimidir. Aşıq Hüseyin yalnız Şah İsmail və Koroğlu dastanlarının harayla oxuyurdu. Elə bir nərə çəkirdi Koroğlu kimi. Otaq titrirdi, tərpənirdi elə bir. Amma ən yanıqlı oxuduğu Kərəm idi. Aşıq Hüseyin Kərəminin 7 havacatını bilirdi. 7-sini də mənim qalamda televizorda, mən də oturmuşam orada, çalıb oxuyub, özü də izah edib hamısını. Heç bir aşıq bilmir, o vaxtda bilməyib, bu gün də bilmir o 7 havanı. 7-sini də yazdırıb, televiziyada da var, radioda. Amma 10 ildə onu görmürük. Mənə də neçə dəfə deyiblər ki, deyin onu versinlər.
Bir şey bilməyən ey, dağda bil.
Daha iki xəbərə qulaq asıb Hüseyin Saraçlıya həsr etdiyimiz bu izi bitirək. İnternetdə milli domen ünvanlarının qeydiyyatını tənzimləyən qurum təsis edilib. Azərbaycanın internet qeydiyyatı adlanan həmin qurum bir sıra dövlət, qeyri-hökumət və ictimai təşkilatların, eləcə də sahibkarların təşəbbüsü ilə yaradılıb. Yeni qurumun təsisçilərindən Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüzün sözlərinə görə, qarşıda duran əsas vəzifə qeydiyyat prosesinin şəffaf aparılması və qeydiyyatın onlayn rejimində gerçəkləşdirilməsidir. Onun fikrincə, yalnız bu yolla milli domen sahiblərinin artmasına və xidmətlərin ucuzlaşdırılmasına nail olmaq mümkündür. Milli İlmər Akademiyası tarixin üstündə heç bir xəritə itməyib. İnstitut direktorunun müavini Cəbi Bayramov belə deyir.
Bu söhbətləri kim yayır, mən başa düşmürəm. Özdə axılanan orijinalı Moskvadadır. Bu bir. İkinci də o xəritənin üzü çıxadır, gətirib açmışlar da. Nə üçün axı bunu belə şişirdilər? Qaldı ki, onun özünü bizim kitabxanalarda da var. Deyilmiz, biz sadəcə olaraq arxivimizi qaydaya saldırıq.
Adım məlim, Azadlıq Radiosunu çox yerdə, çox ölkələrdə dinləyirlər. Aşıq Hüseyin Saraçlığını onu tanımayanlara necə tanıdar, necə nişan verərdiniz?
Aşıq Hüseyinin canında azadlıq eşqi var idi həmişə. Sovet dövründə də onu cəzalandırmışdılar da. Mən keçən il Ərzurumda türk xalqlarının folklorunda azadlıq mücadiləsi mövzusunda beynəlxalq simpoziuma dəvət almışdım. Orada mən elə bu mövzuda mərc elədim. Hamısı heyrətləndi. Yəni, Aşıq Hüseyini təbliğ eləmək lazımdır. Çünki o həm bu sənəti yaşadır, həm də bizim sənətimizdə yeni guşələr, yeni açılmamış səhifələr bizə açır.
Təşəkkürlər Əflatun müəllim. Qəbri nurla dolsun Hüseyin Saraçlının. İzi qalsın, itməsin deyirik.
Çox təşəkkür edirəm. Mən alqışlayıram Azadlıq Radiosunun belə təşəbbüsünü. Bizim məhz belə sənətkarları təbliğ etmək lazımdır. Xalqımızı biz də bu cəhətdən tanıdaq dünyaya. Və sizin bu təşəbbüsünüz də bu xeyirxah əmələ xidmət edir. Sağ olun, təşəkkürlər.
Yolu ver, gəlçi yolu ver, qoy qəfləm
Və salam, mən aparıcı Sevda İsmayılı, səsləri düzüb bəziyən və xəbərləri daşıyan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn həftəyəcən azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və bu izdən çıxmayın deyirik.
Yol ver, gəl, şey yol ver, qoy qəflər keçsin, Allah, Allah, Allah.
bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Həmsöhbətimiz keçmiş Sovetlər Birliyinin Rəssamlar İttifaqının həqiqi üzvü, keçmiş millət vəkili, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru, tanınmış heykəltaraş Ömər Eldarovdur. Onun əsərlərinə Bakı ilə yanaşı Ankara, İstanbul, Düşənbə, Sevastopol və digər yerlərdə rast gəlmək mümkündür. Yaxın vaxtlarda Avstriyanın Viyana şəhərinin Dunay Parkında daha bir əsər özünə məskən salacaq. Ömər Eldarov uşaqlıq illərini hər bir insanın həyatında bayram məqamı hesab edir. Səhhətindən və maddi vəziyyətindən razıdır. Amma özündən o qədər də zəif olmayan sənətkarların sosial vəziyyətinin pisliyi onu sıxır. Mənim dediklərim əlbəttə ki, ümumi tanışlıqdır. Qarşıdakı yarım saatda özünün deyəcəkləri isə heç şübhəsiz ki, daha maraqlı olacaq. Beləliklə, Ömər Eldarov. Studiyamıza gəldiyinizə görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Bunu da nəzərə alırıq ki, siz özünüzün də dediyiniz kimi rus məktəbində oxumusunuz. Danışıq məsələsində rus dili daha üstünlük təşkil eləyib və arada rus sözləri işlənərsə bizim üçün anlaşılandır, heç bir problem olmayacaq. Çox inanırıq ki, söhbətimizin maraqlı olması və qonağın kim olması bizim dinləyicilərimiz üçün daha maraqlıdır, nəinki arada onun deyək ki, biraz başqa sözlər işlətməsi. Ona görə tam sərbəst söhbət eləyə bilərik. İlk növbədə bizim üçün çox maraqlıdır ki, bax indiyə qədər təxminən neçə heykəl düzəltmisiniz? Yəni, şəhərdə sizin düzəltdiyiniz heykəllər?
Onu demək çox çətindir. Bilirsiniz, saymaq da olmur. Yadımda da qalmayıb. Amma belə heykəllər, cəmiyyət onu bilir, xalq bilir, onu deyə bilərəm.
Deməli, çoxdur ki, bunu demək çətindir, da, də?
Bilirsiniz, monumental heykəli var. Özü də Stankovi biz deyirik.
Dəzgahdan çıxan heykəldir.
Onu çətindir saymaq. Amma monumental heykəli o çox deyil. Bizim ölkədə, ya Rusiyada, ya Germaniyada hər müəllif 2-3 dənə ola bilər. Məndə bilirəm, 10 dənə var, o çoxdur.
Birinci kimin heykəlin yaratmışsınız və sonuncu yaratdığınız heykəl kimlərə aid olur?
Birinci heykəli olub neftçi, fəhlə, ustadır, bilmirəm. Onun adı yadımdan çıxıb, onun portreti yaratmışam. Mən o vaxt Leningradda, Peterburqda institutu oxumuşam. Diyər günlərdə gəlmişəm bura. O vaxtda mən onu heykəli eləmişəm.
Neftçi qurban var idi, bəlkə odur.
Neftçi qurban yox. O çox belə məşhur neftçi olmayıb. Amma belə qabaqçı necə deyilir, piridavoy.
Bəs bu tanınmış adamlardan, deyək ki, böyük bizim alimlər, sənətkarlar, şairlər var. Onlardan birinci kim oldu?
Ən birinci bu belə heykəllər var, yaradmışam, sonra yadımdan da çıxıb. Amma ən belə biri özü də bədii tərəfdən qiymət yüksək verə bilərim özüm yaradılıcıqdan. O Natavan heykəli. Amma o əbidə deyil o şəhərdəki. Ondan qabaq mən mərmərdən yarım fiqurası onu yaradmışam. O heykəl ən belə birinci, mən əl bilirəm, yüksək səviyyədə heykəl mənim üçün olub mərmərdə.
Bu, son vaxtların tanınmış adamlardan kimidir?
Onu may 30-da Viyana şəhərində, Avstriyada açılış olacaq. Üzeri Bey'in əbidə olacaq. Çox böyük əbidə deyil, amma bizim üçün çox bu maraqlıdır, özü də çox vacibdir. Xaricdə bu birinci ilk heykəldir. Azərbaycan...
Azərbaycanlı şəxsiyyətin?
Şəxsiyyəti heykəldir. Üzeri Bey'in heykəldir. Viyana'da Dunay Park'da.
Bəs bu sifariş kimdən gəlmişdi?
Bizim kabinet,
Nazirlər
kabinetin qərarı ilə, amma meriya qərara gəlib bu heykəl Dunay Park'da olsun.
Ömər bəy, ümumiyyətlə bu xarici ölkələrdə Azərbaycana aid və yaxud da ki, Azərbaycana aid olmayan şəxsiyyətlərdən və yaxud hansısa bir abidələrmi, heykəllərmi yaratmışsınız ya yox?
Avropada yox, amma Türkiyədə var. Türkiyədə mən 2 dəfə bir Kars şəhərində Heydər Əli üçün heykəli, büst heykəli mən yaradmışam. Ondan sonra İstanbulda da Heydər Əli üçün heykəli mən müəllifəm.
Və də Heydər Əliyevin neçə heykəlini düzəltmişsiniz təxminən?
O çoxdur, çoxdur. Bizim rayonlarda, şəhərlərdə var. Amma birinci heykəl bu mövzuda Naxçıvanda Heydər Əliyin büsti 2 dəfə qəhrəman sosialist
Sosialist əməyə
qəhrəman o vaxtında. Anadan doğma yeri.
Ömer mənim, ümumiyyətlə bu Sovet dövründə sözsüz ki, heykəllər əgər yapılırdısa, yaradılırdısa, bunlar dövlət sifarişi olurdu və əmək haqqı alırdı heykəltaraş. Amma indiki dövr başqadır, bilirsiniz. Bax, sifarişlər ki, olur sizə. Deyək ki, rayonlardan da dediniz, sifarişlər olur, məsələn, mərhum prezident Heydər Əliyevin heykəli bağlı və yaxud başqa. Bunların ödəməsi, yəni sənətkarı heç olmasa razı salacaq, təmin eləyəcək səviyyədə olur, yoxsa yenə ancaq hansısa bir əmək haqqının hesabına baş verir?
Qabaq belə olub. Hər respublikada Mədəniyyət Nazirliyinə planı olub. Nə qədər onlara pul ayrılıblar. Ona görə onlarda da plan olub. İlin planı. Bizdə də çox yazıcı heykəllər olub. Çox olub. Siyahı var o heykəllər, amma bir hissəsi olub, sonra olmayıb. Ona görə bizdə o, bilirsiniz, onun qiyməti çox yüksək olmayıb. Amma olub. Planda olub.
Ödüyüblər.
Ödüyüblər.
İndi necə bəs?
İndi necə? İndi ya rayon öz smetadan, ya bir neçə şirkət öz smetadan, ya kimsə özü öz pulu ilə onu eləyiblər. Məsələn, zavod. Məsələn,
hansısa bir müəssisə.
Məsələn, bu elektrik, necə o, Türkiyənin...
Barmek
də eləyib. Bilmirəm, Azər yağ eləyib. Kim istəyir eləyib.
Yəni, maraqlıdır ki, bax, sənətkar əməyinin müqabilində narazı qalmır ki, hər halda bu heykəl yaratmaq, əsər, rəsm çəkmək, bu o qədər də sadə məsələ deyil. Bunların qiyməti yüksək olur.
Siz, çox doğrudan çətin şeydir. Bilirsən, rəngarlıq, rəssamlar. Onlar... Bir xolst lazımdır. Mən demirəm, o çox ucuzdur. Amma xolst lazımdır, rəng lazımdır, belə çox şey lazım deyil. Amma heykəltaraş o memarlıq kimidir. Lap belə yox 100%, amma memarlıq kimidir. Məsələn, material özü çox bağadır. Mərmər ya granit, ya tunç, çox bağadır. Onlar müəllif eləmir, ustalar eləyirlər. Onunla bir yerdə ustalar işləyirlər. Kombinat işləyir, o zavod işləyir, o tuncudan tökmək. Daşdan da bir briqada işləyir, ustalar işləyirlər. Amma müəllif baxır, necə onlar işləyirlər.
Nəzarət edirlər.
Mütləq. Ondan da axırda, özü də biraz işləyə, gücü
varsa, biraz üstündə əl
gəzdirir. Cavan olsa, biraz çox işləyir. Mənim yaşda biraz bəlkə çətinlik var. Ona görə ona ödəmək lazımdır da, o çox pul lazım olacaq. Bilirsiniz, onun smeta tutandan sonra bizim praktikada belə 20% qalır müəllifdə, 80% gedir o proizvodstvaya, onun təşkilində.
İstehsala, o da kimlər ki, məşğul olur ona. Ömər mənim, şəhərdə ki, gəzirsiniz, çoxlu sizin yaratdığınız heykəllər var.
Var.
Qarşınıza çıxırlar da, belə demək mümkündürsə qəfildən. Heç olurmu ki, dayanasınız, onlarla bağlı nə isə xatırlayasınız bəlkə? Çox da axı deyirəm sizin yaratdıqlarınız.
Yox, belə çox deyil. Amma
bir heykəltaraş üçün hər halda az deyil.
Az deyil, az deyil. Əvvəl Natavan heykəli, 60-cı il onun açılışı. Sonra Füzuli heykəli, orada iki müəllif var. Tokay Məmmədovun bir yerdə işləmiş. Mənim heykəllər...
Füzuli özə çox təmkinli heykəldir, biz fikir verirsiniz.
Maraqlıdır, ha. Bilirsiniz, o heykəl onun aşağıda... Leylin Mecnun mövzu var o əsərlər. Ən belə gözəl əsərdir. O 5 metrə yaxın ölçüdür, hündürü. O bir daşdan onu yaratmaq çətindir. O daş gətirmək çətindir. O biz Finlandiyadan gətirmişik. Aşağıda. İzoli tuncudur. Amma o granit də aşağıda. O granit bir daş. Onun əvvəldən 70 dona olub o şeydə kariyerdən çıxanda. İndi də orada 40-a yaxın tondur.
Ömər mənim, hansı heykəli yaradanda, bax, nəsə bir başqalarından fərqli bir problem bəlkə ortaya çıxıb, bəlkə nəsə elə bir şey olub ki, o sizin yadınızda qalır. Məhz o heykəli görəndə də yadınıza düşür.
Çətinlik çox var hər tərəfdən, amma ən vacib bilirsiniz nədir? O yeri tapmaq. Onun направление света,
işığın istiqamətini müəyyənləşdirmək.
Günəş necə gedir, gəlir bu. Hər saat
düşünülür də.
O çox vacibdir. Onun şəhər salma yeri, o çox da vacibdir. Amma bizim şəhər belə olub, o bizə çox problem olmayıb. Moskvada çətinlik var, məsələn. Peterburqda yox.
Moskvada var sizin işiniz hansı?
Yok. Yoktu. Yoktu. Sevastopol'da var.
Ne heykeldi?
O müharibə vaxtında 77-ci Azərbaycan diviziyası orada iştirak edib. Orada Sapungara bir belə yer var. Sudba Sevastopol'a orada.
Sevastopol'un taliyyə orada həll olunub, həmin döyüşdür. Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə tanınmış heykəltaraş Ömər Eldarovdur. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Ömər mənim, sizin yaşınız 79-dur mən bilən, hə?
Birazdan sonra olacaq.
Birazdan tamam olacaq.
Hə.
Və ölkədə kifayət qədər tanınmış sənətkarsınız, millət vəkili idiniz, xatırlayıram.
Olub. Mənim üçün o çox çətin idi.
Millət vəkili olmaq çox çətin. Nə idi çətinliyi?
Vaxt da bu çox itirmişəm demək düz deyil, amma çox aparır bu vaxtı. Orada oturmaq çox vaxt aparmır. Amma o şikayətlər çox var, ərizələr yazırlar. Mən gedirdim o ərizələr.
Kömək eləyə bilirdiniz seçicilərə, yəni çatdıra bilirdiniz?
Bəli, bəli, bir neçə
olur. Yəqin o sizin müraciət elədiyiniz instansiyalar ki var, deyək ki, nazirlər, hərası onlar nəzərə alardılar da, hər halda sizə yox demək biraz çətin. Mütləq,
mən gedirdim, o baş prokurora gedirdim, məhkəməyə də gedirdim, yaşayış yerdə baxırdım, necə onlar yaşayırlar, o olub.
Bəs nə yaxşı namizədliyi vermişdiniz, əgər vaxt məhdudiyyət idisə? Hər halda kifayət qədər sizin işiniz çox idi.
İş çoxdur da, özündə indi mən rəssamlıq akademiyasının rektoruyum. Hər gün saat 2-yəcən mən oradayım. Sonra gedirəm Maltxanaya.
Elə bu rəssamlıq akademiyasından söz düşmüşkən, necə baxırsınız? Bax, sizin akademiyada yaxşı sənətkarlar görürsünüz?
Çoxdur. Talantlı uşaqlar çox var. Çox var. Üzü də çox yaxşı məktəb qutarırlar. Bizim müəllimlər Peterburqda, Moskvada, əri şəhərlərdə məktəbin qutarıblar. Onlar çox yüksək səviyyədə rəssamlardır. Amma rus dilində deyirəm, nevastrebonası var.
Tələbat yoxdur da?
Yox, yoxdur, azdır.
Azdır.
Memarlar var, interiyer var, bir neçə sənətlər var, amma rəngarlıq, heykəltaraşlıq, qrafika azdır, çox azdır.
Ömər müəllim, bu rus dilindən söz düşmüşkən, Sovet dövründə çoxları rus məktəblərinə gedirdilər. İndi də var ki, yəni bu məktəblər də var və ya gedənlər də var. Necə baxırsınız? Bir çoxları indi, məsələn, o rus dilində danışan və yaxud Azərbaycanca çətinlik çəkən adamlar bunu qoyurlar o vaxtki rejimin boynuna ki, məsələn, o dövrdə ayrı cür mümkün deyil idi. Bəziləri deyir ki, təhrik eləyirdilər, məcbur eləyirdilər. Bax, sizcə bu rus məktəbində oxumaq, ümumiyyətlə rus dilli azərbaycanlı olmağın özünün nədən yaranırdı? Oradan mı adamlar məcburiyyət qarşısında qalırdı?
Yox, məktəbi heç yox. 100%. Kim hara istəyirdi, gedirdi. Amma usloviya, şərait belə olub, hamı istəyirdi əvvəl, hamısına əvvəl rus dili yaxşı oxumaq üçün. Niyə görə? Moskvaya gedə bilərdi, Kotorandan sonra. Gürcüstana, bilmirəm, Qazaxıstana, bilmirəm, hara istəyirdi gedə bilərdi. Ona görə, ancaq ona görə. Bilirsiniz, Lap Bagiri vaxtında özü deyib, mən şahsı onun şahidim, özü deyib, siz gedirsiniz Peterburqa, gedirsiniz Moskvaya, öz doğma, öz ana dili unutmayın. Özü deyib, bu onun sözü deyib. Amma sözlər başqa da, o deyib. Amma rus dilində oxuyanda...
Qapılar açıq idi, qapılar da, açıq. Istirdin,
o düzdür. Sonra ondan da başqa, o çap iləyən bizim sənətdə, incəsənətdə ancaq rus dilində olub.
Materiallar rus dilində olub.
İndi də belə.
Ömər mən, Bayırovdan söz düşmüşkən, siz necə xatırlayırsınız ümumiyyətlə onu?
Bilirsiniz, o necə deyilir, produkt vremini də.
Zamanın məhsuluydu da.
Zamanı da. O produkt vremini. O bəlkə ayrı da o ola bilməzdi. Mən belə hələ bilirəm. Mənim atam 14-cü ildən, 2014-cü ildən Komunist Partiyanın üzvü idi.
1914-cü ildə.
O özü komunist idi. Mən də komunist olmuşam çox vaxt. Mən də demirəm, o komunist filosofiya çox pisdir. İndi də demirəm, yaxşıdır. Amma tarix-tarixdir də, pis şeylər olmuş, yaxşı da olmuşdur.
Mən bilənsiz, Məmməd Əmin Rəsulzadənin də heykəlini düzəldirdiniz.
Bəli, bəli.
Hazır oldu?
Emanatxanada qalıb onun iş modeli, 2 metrəlik. Biz onu adlanırıq iş, rabochaya model. layihədə 4 metrəlik yarım gerek olsun, bir distansız. Onun 4 metrəlik heykəl mindi məndədir. Sifariş olub. Sifariş...
Dövlət sifariş olub, yoxsa?
Yox, Mamed Emin cəmiyyəti olub. Onlar onu eləyiblər. Ondan sonra planda da olub, əbidə yaratmaq. Amma ondan sonra qaldı, nəyə görə qaldı? Pulla görə, mən ələ bilirəm.
Yeri müəyyənləşmişdi, harada qoyulacaq?
O da şey olub.
Daş olub?
Daş yani. Olub. Yaxşı meydandı o. O kukla çatlı özbəyüz, o meydanda.
Elə bir heykəl varmı ki, onu istəyərdiniz, yaradasınız? Məsələn, aktyor deyir, filan rolu oynayaydım, məsələn, müğənni filan əsəri. Heykəltaraş necə?
Onlarda belə şey var, amma heykəltaraşlarda belə problem olmur. 100% olmur, bir neçə faiz var. Mən istəyirəm, məsələn, Köroğlun heykəli yaradım. Heykəli mən yaratmışam emalatxanada. Amma onun əbidə yaratmaq mənim asılı deyil. Onun pul lazımdır, nəzirlər kabineti qararı lazımdır, o çox şey lazımdır. Meriyanın qararı lazımdır, harada olacaq, nə olacaq. Cəmiyyəti də fikri olsun, o olsun, ya olmasın. O çox bizdən asılı deyil. Ona görə biz sərgi üçün yaradırıq. Məsələn, mən vaxtında uşaqlarımı, ya qızımı, ya o birisi qızımı, ya oğlumu heykəli yaratmışam. O olur. Kim mənə yaxındır, mən onu yaradıram.
Ömər bəyəm, övladlarınızdan söz düşmüşkən, oğlunuzu itirmişdiniz gərək ki.
Bəli, bəli, bəli. Çox belə ağır şeydir. Onun adı Müslüm idi. 47 yaşı idi onun. Bilirsiniz, o da heykəl taraş olub. Heykəl də yaradı, rəngarlıqla dəyişdiyib o tabloyu. Amma o, axır vaxtında bu şey nəşriyyatla məşğul olub. O, Türkiyədə, Londonda öz ofislar olub onun. Müslüm bizim Bakı İncəsənət mərkəzi var, ha? O onu yaradıb. O, belə çox sastayavşisər insan idi. Amma belə olub da, o xəstəliklə indi də heç kəs şey eləmir, müalicə bilmir o xəstəliklə.
Çətindir hər halda belə itkini yaşamaq sözsüz ki.
Onun nəvə də var. Mənim,
böyükdürlər.
Mənim nəticədir. Artıq. Onun nəvədir.
Onun nəvəsi olanda sizin nəticəniz olur.
Nəvəsi Londonda yaşayır. Onun 2 il yaşı var.
Ömər müəllim, ümumiyyətlə, bax, belə baxanda müxtəlif adamların heykəllərini yaratmışsınız. Özünüzün ağlınızdan keçmirmi ki, sizin də heykəliniz olaydı? Məsələn, övladlarınızı da yaratmışsınız.
Yox, yox. Öz heykəli mən yaratmamışam, avtoportret biz deyir. Onu mən yaratmamışam. Amma mənim heykəllər Bakıda, Ankarada, İstanbulda, Sivastopolda var, Düşənbədə çox böyük ansambl bir iş var, bir də iki çox belə monumental heykəli var Düşənbədə. Sonra bizim bəzi şəhərlərdə var. Bu mənim üçün də heykəl kimidir.
Heykəl kimi bir şeydir. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, qonağımız isə heykəltaraş Ömər Eldarovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ömər bəyəm, bu uşaqlıq dostlarınızdan kimlər var?
Bilirsiniz, çoxu gedib, dəyişib dünyası. Peterburqda da mən orada oxumuşam. Bakıda da çoxu gedib. Bu incəsənətdə çox belə yüksək səviyyədə Mikhail Abdullayev, Fuad Abdurrahmanov, Səttar Baxuslu da mən onu da demirəm, deyim də onu da lap belə. Çox olub, çox olub. İndi də var. Anda biraz az qalıb. Az qalıb.
Kiminlə dostluq edirsiniz belə?
Mən hamı ilə. Hamı ilə. İndi mən deyəcəm. Onu ilə, oradan sonra o birisi deyəcək. Nəsə onu deyib, məni deməyib. Onun siyahı çox olacaq.
Şəraitiniz necədir?
Yaxşıdır indi. Bilirsiniz, mən Sovet vaxtının adamıyam. Mən o vaxt yetişmişəm. Amma indi bilirsiniz nə olub? İndi fərq çox oldu. Biri biraz çox var, biri biraz lap çox azdır. Sovet vaxtında biraz belə uravnilovka necə edirlər?
Bərabərlik var idi müəyyən qədər.
Amma o da, pisi də, o da yaxşılıq da var. belə kasıb adamlar indi rəssamlıq, rəssam işləmir, bilmirəm, axran işləyir. O vaxt belə olmayıb, olmayıb. Mən SSR Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü olmuşum. Yaxşı, 400 manat alırdım. 400 manat çox olmayıb, həqiqi üzvü kimi. Qanarar da almışam, amma o çox olmayıb belə. İndi çox alırım bunu. Amma mən alırım. Amma məndən çox, ni nastolka ниже меня скульпторы намного меньше меня зарабатывают. O da var da.
Sizdən yəni çox da zəif olmayanlar, amma çox az pul alırlar.
Az. Невостребованность var indi. Невостребованность. O pieces ancaq bizdə deyil.
Tələbat güclüdür indi.
Məsələn, artistlər. O artist kim stadionda, ya bilmirəm harda mikrofonla oxuyur, o çox qazanır. Amma dramatik artistlər, yüksək səviyyədə artistlər var, heç nə qazana bilmirlər. Ona görə onun zalı boş da olmasa.
Azdır
da. O azdır.
Tamaşa
o stadion deyil. Boş da olmasa, sırrın azdır.
Maşınınız da var gərək ki.
Ya, indi sürürəm mən maşını.
Oğlunuz deyəsən bağışlamışdı.
Biri maşını, oğlum. Onu səhər, siz qardım.
Sizi çağırmışıq, sən nəsə bilirik.
O sanata maşını olub. Amma indi köy nə olub, mən onu sattım. Sattım, belə atmadım. Sattım, aldım biraz yaxşı Toyota. Toyota Camry.
Sürə bilirsiniz yaxşı.
Yox, sürürəm. Üzüldü, mənə ləzzət verir.
Probkalarla nə inəyirsiniz? Şəhərdə sıxlıqdır.
Mən o vaxt çıxmıram şəhərə.
Yəni, bu yaradıcı adamın probkada mənə elə gəlir ki, hövsələsi çatmaz, gözləsin, ona görə soruşuram.
Məndən dövlət maşını da var, orada sürücü də var. Amma mən çox belə şey qalırım, o probkada dayanmaq çox çətindir.
Bəs özünüz bu maşını, öz maşınınızı sürəndə bu dövlət maşını sürücü nəyiniyir?
Ancaq şənbə günü, bazar günü. Mən özüm sürürüm.
Özünüz sürürüm, qalan günlər olur.
Qalan günlər olur.
Şənbə bazar sürücüyə istirahət verirsiniz də?
Yaxşı. 2 gün.
Necə adamdır ümumiyyətlə sürücü?
Biz deyil də, adamdır də.
Yəni, bu adətən bu sürücülərin birdən görsən öz kimi ki gəzdirirlər, aparıb gətirirlər, onlara bir işi də düşürür, hansısa problem olanda.
Mən ona bilmirəm bu ifirə gedəcək yox.
Necə məsləhət deyil?
Maaşdan
başqa
mən ona pul verirəm. Çətindir onun işi də, ora qədə gətirmək, bura gətirmək, sonra burada sən qalsır. Amma mən onu çox işlətmirəm. Dəbustim, məsələn, mən gedirəm tədbirə, o banket Gülistan sarayında. O mən gətirir, sonra mən deyirəm, gedirə. Mən sonra taksim.
Gözlətmirsiniz, nə?
Yox, biraz mənim işi sıxır bu.
Ürəyi yumşaq adamsınız, uşaq...
Bilmirəm.
Hər halda danışığınızdan hiss olun. Uşaqlığınız necə keçib? Birinin ki zəngin keçir, birinin ki biraz kasıb olur, imkan, vəziyyət, şərait.
Uşaqlığı hər adamın bayramdır. Hər adamın. Pullu olub ya pulsuz olub, şey elə... onun uşaqlıq vaxtı onun bayramıdır. Hər adamın. Nu, qanış, demirəm Allah evi olmayıb, deyəm. Amma... orta vəziyyətdə olsa, onun bayramıdır. Uşaq bilmir, o necə olur, gerək olsun, nə görür, o bəsdir.
Qayğılar o qədər olmur da, yəni.
Düzdür. Bizim vaxtında, müharibizin vaxtında, dünya...
İkinci dünya müharibəsi.
Müharibizin qabaq. Vəziyyət belə olub. Təyərə olmayıb, tuvalet olmayıb. Mənim adam agronomidir, o belə çox yoxsul adam olmayıb. Amma... mənzildə tuvalet olmayıb. Tuvalet iki mərtəbəli ev. Həyətdə olub, belə vəziyyətdə biz yaşamışıq. Biz ya Kislovodskaya, ya Ukraynaya gedirdik şeyə. Mən Belarusiyaya gedirdim yay vaxtında. Mən uşaq 7 yaşı, ya 4 yaşı, 5 yaşı. Bilirsiniz nə vəziyyətdə biz gedirdik Belarusiyaya?
Qatarla gedirdik.
Qatar. İndi belə gedə bilmirik biz. Məni öldürərlər. O qatar, ha? Amma biz onu hiss eləmirdik. Qatarda, sonra Arabiya, sonra Arabadan o kəndə. O da bayram idi, mənim üçün.
Bu axırıncı hansı, bu son vaxtlar hansı ölkədə olmuşsunuz? Sonuncu dəfə belə desək.
Mən milli vəkili olanda çox gedirdim. Çox gedirdim. İndi biraz az. Lap axır, o olub Venada. O üzəri bir ondan ötürüdür. İndi də bu yaxında gedəcəm, onu biz quruluşu eləyərik. ayın 5'inde gidirik Venaya. Ama 30'unda açılış olacak. Türkiye'de indi çok olurum. Çok olurum. Orada da benim kovum tapılıb.
Necə tapıldı bəs o?
Özü məni tapıb. O da rəssamdı. Məşhur olsa indi rəhmətə gidib. Onun kızı var. Simfonik orkestrada solistdir. Skripkada çalır. Ha. Olcay xanım. Onun soyadı Eldar oğlu. Kız da, kadın da, sırrı oğludur da. Bizim kimi de oğludur. Onlar beni tapıblar.
Gittiniz, görüştünüz de.
Bir neçə var, bir neçə qədər.
İstanbul'un özü de kifayet kadar abideler, mövcud olduğu şehirde, camiler var.
Yok, yok. Şerk, Müslüman ülkelerde heykel azdı. Bakır vaxta var. Ama kabak olmayıp. İndi Türkiye'de heykeller çok var. Ama Atatürk. Ondan başka azdı, azdı. Ankara'da da azdı. Özü de yüksek seviyede değil. Ona göre beni çağırıblar. Ben de bir heykel orada düzeltmişim.
Zayıfdır heykeller orada, hə?
Nisbətən, nisbətən.
Kim daha yaxındır sizə hesab edirsiniz? Bax, bu orta əsrlər deyək mi, sənətkarlarından yoxsa?
Bir nəfər mən deyə bilmərəm. Özü də değişir. Məsələn, 30 il qabaq benim ən belə sevimli olub bir heykəltaraş ya bir məktəb. Amma indi, biraz qocalmışam, indi mən deyə bilmərəm ancaq ən yüksək Yunanistan heykəltaraşlar o Donaşı yeri.
Bizim yeriyə qədər olanlardır, hə?
Fidi, Lisip, Praxitil, o tərəf.
Musiqiyə münasibətiniz necədir?
Mən musiqi çox sevirəm, amma deyə bilmərəm, mən onu yaxşı bilirəm, onu deyə bilmərəm. Onu da deyə bilmərəm, mənim yaxşı şey var, sluq deyirlər.
Hə də, sluq.
Onu deyə bilmərəm, yoxdur. Bəlkə zəifdir. Amma bu müasir musiki yəni ne prinimayo.
Qəbul eləmirəm.
Qəbul eləmirəm. Bu çox belə oynamaq olar. Amma belə sakit filarmoniyada necə olur bu? Hamı sakit. Kimsə
çönüb baxırlar.
Belə olmur da bu müasir. Naparod. Ha! Qışqırırlar. Manı olurlar onu. Kulağı asmırlar, kışkırırlar. İsterik formada kışkırırlar. Bilmirəm bunu.
Bəs necə istirahat eləməyi xoşlayırsınız?
Mən bilmirəm. Vabşi bilmirəm. Mən bir iki saat boş olanda evdə. Mən bir hara gideyim, nə eləyim, televiziyaya baxırım. Oxuyum, oxumaq da indi çətindir biraz. Eynəklə də sıramda zəifdir. Biraz oxumaq çətindir mənə indi. Amma mən qabaq vaxtında çox. İndi biraz az oxuyuram. İndi oxuyuram, bu mövzu lazımdırsa, məsələn, Düşənbədə mən Abu Ali İbn Sina yaratmışam heykəli, abidə. Mən oxudum, onda mən çox oxudum. Nə var oxudum, Avicenna haqqında. Ya orada onun ədəbiyyat ən böyük yazıcı Ayni, mən o qədər onun kitabı oxumuşam. Rus dilindən oxumuşam. Amma yox, indi yox. İndi lazım olsa oxuyuram, lazım.
Lazım olsa. Səhhətiniz necədir? Şikayətlənmirsiniz?
Yox. Bilirsiniz, balaca boyu adamlar mənə yapınlar deyiblər. Ən yaxşı balaca boy, qıçı da biraz uzun olmasın. O ən yaxşı odur yaşamaq üçün.
Bugün indi burada yarım saatli söhbət edirik. Yorulmadınız?
Yox, amma məhəli bilirəm, mən mövzu qalmayıb.
Hər şeydən danışdıq. Qalıb bir dənə o ki, biz sizə minnətdarlıq edək ki, bu gün bura gəldiniz və bizlə söhbət elədiniz.
Nə olmadı da, mən nə eləyim? 79 yaşında təzədən oxumaq mənə çox çətindir. Qalmır, yadımda qalmır.
Hər halda sizin indiyə qədər elədikləriniz və oturub danışacağınız çox şey var. Ona görə oxumamaqdan çox da narahat olmamaq da olar. Can sağlığı arzu edirəm sizə.
Çox sağ olun. Çox minnətdar.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.